Rasisma un rasu līdztiecības jautājums visā pasaulē tika aktualizēts pēc tam, kad Amerikas Savienotajās valstīs maijā aizturēšanas laikā tika nogalināts melnādainais George Floyds. Plašās protesta akcijas pārņēma ne tikai ASV, bet arī Eiropu. Lai arī diskriminācija rasu vai etniskās piedrības dēļ Eiropas Savienībā ir aizliegta, tā joprojām eksistē. Un vairāk nekā puse eiropiešu uzskata, ka diskriminācija viņu valstī ir plaši izplatīta. Saskaņā ar Eiropas Savienības pamattiesību aģentūras datiem 45% Ziemeļāfrikas izcelsmes cilvēku, 41% Romu un gandrīz 40% Subsahāras Āfrikas izcelsmes cilvēku ir saskāršies ar šādu diskrimināciju. Arī 11% ebreji ir izjutuši diskrimināciju, tāpēc ka ir ebreji. Šī spriedze ir raisījusi arī bažas par to, ka pašreizējā tiesiskā aizsardzība pret rasu, reliģisko etnisku diskrimināciju netiek pietiekami efektīvi īstenota. Eiropas komisijas viceprezidenta Vera Jourova, kas atbildīga par vērtībām un caurskatāmību, ir norādījusi, ka jaunais rīcības plāns šobrīd ir īpaši nepieciešams.
Mēs esam sasnieguši atskaites punktu. Mēs esam redzējuši naidu protesta akcijās visā pasaulē un arī Eiropā. Tā nav pirmā un visticamāk nebūs arī pēdējā reize. Taču mēs ceram, ka šoreiz ar lielākām pūlēm mēs Eiropā varam mainīt straumes virzienu. Mūsu piedāvātais rīcības plāns paredz konkrētas darbības.
Eiropas Savienības rīcības plānā pret rasismu 2020-2025 gadam ir izklāstītas vairākas darbības rasisma apkarošanai, izmantojot ne tikai Eiropas Savienības tiesību aktus, bet arī citus līdzekļus. Piemēram, informētības palielināšanu un rasu un etnisko stereotipu izskaušanu, izmantojot plašsaziņas līdzekļus, izglītību, kultūru un sportu, kā arī uzlabot tādu datu fākšanu, kas sadalīta pēc etniskās vai rases izcelsmes. Komisija plāno iecelt rasisma apkarošanas koordinātoru un sāks regulāru dialogu ar ieinteresētajām personām, tiekoties vismaz divas reizes gadā. Eiropas komisija arī aicina dalībvalstis maksimāli izmantot visus to rīcību esošos instrumentus, jo īpaši finansējumu, kas būs pieejams no nākamā Eiropas Savienības ilgtermiņa budžeta un nākamās paudzes Eiropas Savienības fonda. Vera Jourova gan piebildus, ka pārmaiņas būtu nepieciešamas arī pašās Eiropas Savienības institūcijās.
Daudzveidība Eiropas komisijā nav pietiekama, arī daudzveidība Eiropas institūcijās nav pietiekama. Mēs to centīsimies mainīt, uzlabojot mūsu darbā pieņemšanas politiku, sniedzot cilvēkiem lielākas iespējas Eiropas institūcijās. Atzīstot situāciju, kurā mēs kā Eiropas likumdevēji esam, mēs vēlamies, lai to atzītu arī Savienības dalību valstis. Tam būtu jāizstrādā nacionālie rīcības plāni pret rasismu un rasu diskrimināciju. Mēs vēlamies, lai savu lomu spēlētu arī uzņēmēji, veicinot daudzveidību arī savās nozarēs. Ir pienācis laiks beigt runāt par to, kāpēc mums ir jārīkojas. Ir pienācis laiks rīkoties.
Sagaidāms, ka turpmākajos gados Eiropas komisija arī sāks ikgadēju Eiropas integrācijas un dažādības galvaspilsētas izraudzīšanos. Bet 2021. Gada pavasarī paredzēts sarīkot arī samitu pret rasismu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.